Myslím si, že jednou z podstatných činností, kterých bychom se měli dopouštět jako lidi mnohem víc přemýšlející hlavou i srdcem o věcech duchovních, je mimo jiné i jazyk. Na jedné straně můžu vnímat jazyk jako něco, co je pouze a pouze jakýsi dorozumívací kód, jeden z více kódů, které používáme, a tudíž jakoby nemá žádnou hodnotu. Ale to není pravda. Dalo by se říct, že podobně přemýšleli i ti, kteří říkali, tělo je pouze dočasné, podstatný je duch, a tedy tělo nemá žádnou hodnotu. To je trošičku zjednodušující. Tělo samozřejmě je dočasné, to které máme, jo. Ale na druhé straně skrze tělo vyjadřuju to duchovní. Skrze co jiného bych to měl vyjadřovat, než skrze tělo. Skrze různé způsoby těla. A podobně je to s tím slovem, s tím jazykem. A víte, že proto to říkám, že máme být těmi, kteří vnímají jazyk a očišťují ho, protože je potřeba nejenom zvěstovat slovo, my jsme ti apostoloj, řecky, ti poslaní, apoštolové, misionáři, jasně to jsme a máme být, ale čeho? Respektive lépe řečeno koho? Můžu být hlasatelem slova a víte, že je bohužel dost z nás, kteří jsme, a neříkám, že zrovna tady v kostele, ale nás křesťanů, kteří jsme hlasateli slova, to znamená, že jak kulomet jsme schopni jako vysoké dávky pouštět na lidi kolem sebe těch slov s malým s, těch toho jazyka. Ale to je k ničemu. Ten jazyk je nesmírně dobrý, akorát, že musí nést ducha, musí nést to slovo s velkým S, to slovo, kterým je Kristus tady mezi námi a jeden z nás. A který říká, že jsme jedno. Jako jednotlivci, ale teďka hlavně říká jako společenství, jsme jedno. I to slovo jednota je potřeba jako očistit. Nebo zjistit, co to vlastně je. Když mám hlásat jednotu, co to vlastně je? Když hlásám jednotu, je v rozporu to, že nás je křesťanů prostě skoro nepočítatelné množství různých směrů a názorů, že jsme ve stovkách, možná tisících různých takzvaných církví, já říkám takzvaných, protože církev, to je zase to slovo, církev, to jsme my všichni. Církev je duchovní skutečnost, která žije v těle, mezi námi, skrze Krista v nás. Církev jsme my všichni, kteří jsme pokřtění a kteří to žijeme. A možná i ti, kteří to nežijeme. Protože už prostě jsme součástí jakoliv mrtvou, ale součástí tohoto těla, církve. A to je docela důležitý. Je to proti jednotě, že nás je tolik, tak určitě je proti jednotě to, když se mezi sebou mydlíme, třeba těmi slovy. Dneska už to třeba moc není asi často až tak těmi zbraněmi, které by zabíjeli tělo, ale slovo dokáže taky slušně zabíjet. Že? Jistě, tohleto o jednotě není. Ale to, že jsme rozliční, jsme barevní, jak to říkal Tomáš Pidlík, že jsme jednotní v rozmanitosti. Jednota spočívá v rozmanitosti. Jednota předpokládá rozmanitost. Jednota je přece jenom ještě trošičku složitější i jednodušší zároveň. A je to ještě trošku jinak. Když se tady mluví o jednotě, tak mě teda... Něco mě napadlo na faře a něco mě napadlo, když jsem dočítal to evangelium, jo? Teďka před chvílí. To, co mě napadlo na faře, je samozřejmě to slavné heslo francouzské revoluce, osvícenství. Svoboda, rovnost, bratrství. Tam to jednota, to slovo jednota velmi výrazně zaznívá. Jak v té rovnosti, samozřejmě, v tom, že jsme, není někdo víc a někdo míň, někdo, kdo vládne a někdo, kdo je podřízený, jsme si všichni rovni. Zaznívá, samozřejmě je to částečně přítomno i v té svobodě, to je jasné, ale úplně nejvíc to pochopitelně zaznívá v tom bratrství. Jo? Že ty vztahy mezi námi, jsme si nejenom rovni, ale máme mezi sebou vztahy jako bratr a sestra, jako příbuzní, jako lidi jedné krve. Je to hezké slovo. Jsou to hezká slova. Ale víte, že nebyla tak úplně naplněna. že svoboda, rovnost a bratrství v různých dobách, už od těch nejprvnějších, už od dob Velké francouzské revoluce na konci 18. století, byla doprovázena krví a docela hodně krve. A o rovnosti, a už vůbec ne, o bratrství se rozhodně nedá mluvit. Protože když jsem-li někomu bratrem, jste-li některé někomu sestrou, tak to znamená, že jsem ochoten ho přijmout takový, jaký je, i když přemýšlí úplně hloupě. Jsem ochotný ho přijmout do svého života a být s ním, i když hřeší. Rozhodně se k němu nechovám tak, že pokud je ten, který plodí zlo, tak já ho prostě vyříznu, useknu mu hlavu gilotinou nebo nějakým jiným způsobem. Víte, že tato hesla se objevovala v dobách, i která jsou nám mnohem bližší, protože většina z nás, co tady jsme, je nějakým způsobem zažila. A to je to, co se nazývá třeba komunismem, to taky není úplně přesný, že jo? Ale prostě víme, o co jde. To je taky doba a způsob, který hlásal tyhle ty hesla. Svoboda, rovnost, bratrství. Nemyslím si, že by to bylo úplně bratrské nebo sesterské, ty vztahy. Opět šlo o moc, jako vždycky. Ono o tu moc jde taky dnes, to nemyslíme si, že ne. Akorát se to zase jinak pojmenovává. Ale myslím si, a to je dost důležitý, že ten hlavní důraz té jednoty, ať už francouzské revoluce, nebo třeba té ideologie komunistické, ten totiž kladl důraz na to, co je tady mezi námi. To, co je fyzické, to, co je vnímatelné, to, co je hmatatelné. A to nutně od samého počátku je založeno tak, že to nemůže skončit jinak než krachem. Francis Bacon, renesanční myslitel anglický, tak ten poprvé vytvořil nebo pustil do světa slovo utopia. Vytvořil se literárně ostrov ideálních vztahů, takové rovnosti, bratrství a svobody, ale sám ho nazval utopia. Sám věděl, že to je nádherný, že by to bylo krásný takhle žít na zemi v takové krásné, dokonalé společnosti, ale sám věděl a tak to i psal, že to není možný. Že to nejde. Že to my lidi nejsme schopni dát dohromady, protože i kdyby byl jediný člověk, který to chce rozklížit, tak to rozklíží. Rozumíte? Já jsem se jako kluk, když mě učili ve škole o tom, jaký bude komunismus, teď je socialismus každému podle jeho zásluh, ne? To bylo heslo socialismu, já se to furt ještě pamatuju jako dítě, teda z těch dětských let. V komunismu se říkalo to, že teprve přijde. Každému podle jeho potřeb. A bylo nám krásně vykreslováno, jaké to bude, jak lidi se budou mít hrozně rádi a jak budou obchody, nebudou peníze a budou takový místa, obchody, dejme tomu. Vlastně to už ani nebude obchod, kde člověk přijde a vezme si, co potřebuje, jo, a tak dál. Nemusí za to platit, protože není třeba. A já jsem si říkal, bylo by to super, ne? Taková doba. Akorát mi vůbec nebylo jasný, když jsem zároveň viděl realitu, ve které žiju, jak se toho dosáhne. A moje dětská představa byla ta, že patrně se toho dosáhne tak, že všichni starší, což v mém případě mě tak přišlo tak jako 20 a vejš, to už byli starci, že jo, tak se vyvezou někam na pustý ostrov nebo na Mars, nebo nevím co, tam se nechají svému osudu. A jenom ti, kteří jsou vychováváni, že to tak má být správně, kteří jsou i ti idealisti, mladí, malí děcka, tak ti založí tu novou společnost. Ale samozřejmě už tehdy v tom mém dětském mozečku vrtalo, říkal jsem si, no dobře, a někdo musí to jako vychovávat nás a to zase už je trochu problém, co to bude za lidi. Mnohem později zjistíte, že pochopitelně, že dítě je idealistické a možná, že se proto dokáže natchnout pro nějaké takové věci, ale čím je starší, tím víc vlastně trošku špekuluje. Prostě to není možný. A říkám, je i není. Když budu klást důraz na to, že to pozemské viditelné, hmatatelné musí takhle fungovat, tak je to je hloupost. To není možné toho dosáhnout. Není to možné. Nejenom proto, že jsme hříšní nebo tak něco, že máme ty sklony k hříchu. To nemyslím. Myslím to, že je to hříšné samo o sobě. Jo, je to takové kolektivní sobectví, že si myslím, že existuje jenom, dobře, neexistuju já jako člověk, kterému sloužím, ale existujeme my jako lidstvo a tím to hasne. Ale ono to tak není. Já jako člověk, jako jednotlivec i společenství lidí žiju v kontextu světa, kosmu, v kontextu nejenom toho fyzického světa, ale v kontextu taky toho duchovního světa. V kontextu toho, že je Hospodin třeba. Že to společenství těch svobodných duchovních bytostí je mnohem širší než lidstvo. A to je docela důležitý. Pokud si budovat jednotu, tak musím budovat s tím, který je na počátku a podstatou všeho. Když ho vyloučím, tak to nikdy nebude fungovat. To nejde. Protože to je, jako kdybyste si mysleli, že zruším zákon gravitace na této zemi. To prostě nejde. To můžu dělat, můžu celý život s tím bojovat a můžu si nalhávat, že gravitace neexistuje, no ale to je tak asi všechno, co s tím udělám. Nezměním to. Ale gravitace není špatná přece kvůli tomu, že to je zákon, který je neměný. Naopak. Akorát s tím musím počítat v životě, musím ji využít. Ne, protože tak to je, tak jsem postavený. To, co mě napadlo během toho čtení Evangelia, ten způsob jednoty, to je to, co píše C.S. Lewis ve svých radách zkušeného ďábla, když on tam používá samozřejmě metaforu toho odvěkého nepřítele lidí, v metaforách o něm mluví, jak jinak taky, a přirovnává peklo k ministerstvu, k takovému obrovskému úřadu, takovému Kafkovu úřadu, bych řekl, téměř. Jo. On to psal během druhé světové války a jde to tam dost poznat, jo, některé ty věci v Anglii. V Anglii. To říkám, že on v Anglii žil, jakkoliv Anglie je součástí Británie. A on tam píše, že ten odvěký nepřítel lidí, ten padlý anděl, ten ďábel, touží po jednotě s lidmi, ale trochu jiného druhu. Zase jednota, která je karikaturou té skutečné jednoty. On touží potom, aby byl sjednocen s námi ze všemi. Ale ne tak, že bychom my měli svobodu v té jednotě. Ale ta jeho touha je ohromný hlad po nás. Jakoby všechno, co v nás je, veškerá naše životní síla, veškerý duch, to všechno on chce pozřít do sebe, aby on narostl, aby byl větší, aby ta životní síla, která v nás je, se stala jeho životní silou. A to určitě není svoboda, rovnost, bratrství, to jistě ne. Ale je to příšerná představa. Být jenom jakýmisi objekty růstu někoho jiného. To, co nabízí Hospodin skrze Krista, je úplně jiný druh jednoty. A já to znovu zopakuju, co jsem tady už říkal ve velikonoční době. Protože Otec, Bůh, nás činí svými dcerami a svými syny. Jestli existuje bratrství, tak je přesně tady v tomto, to skutečné bratrství. To fraternité, já říkám bratrství, že neznáme jiné, nemáme v češtině slovo, které by označovalo sestry i bratry dohromady, jo? Ale berte to tak, že to není jako vyhraněno genderově, rodově. Bratrství se týká nás všech. A ta dávná teologie říká, že Ježíš Kristus je vlastní syn otcův, je ten zrozený, nik nestvořený, je ten, který byl od počátku, ten, který je, ten, který byl, ten, který bude na věky. Je vlastní syn Otce. A člověk je stvořen k tomu, aby se takovým synem či dcerou stal. Je to naše volba, ale je to naše volba, která je maximálně podpořena tím, že ten vlastní syn Otcův vstoupil do toho našeho lidského světa, stal se jedním z nás, a tím způsobil něco neuvěřitelného. Tím způsobil adopci. To je to, co opakuju, co v antickém světě bylo. Nebylo rozdíl mezi vlastním synem a adoptivním synem. Rozdíl byl pouze v tom, že vlastní syn byl už od narození tím synem nebo dcerou. Kdežto adoptivní syn byl synem se všemi právy, až od okamžiku adopce, ne od narození. Ale v okamžiku, kdy se to stalo, tak mezi vlastním synem a adoptivním synem nebylo rozdílu. I to byl důvod, proč třeba ve starověkém Římě v určité době císařové, když chtěli nějakého svého nástupce, tak ho nejenom označili, toto bude můj nástupce, ale oni ho nebyli přímo z jeho blízké rodiny, tak ho adoptoval. Adoptoval tohoto člověka, že tím se stával součástí jeho samého, jeho rodiny. A mohl vládnout. A to tady je. To tady je. Tak jestli je, má být naším heslem něco, co je o jednotě, nebo ne heslem, jestli chceme žít, a ono to zní dobře, svobodu, rovnost a bratrství, ta slova jsou dobrá, ale chceme-li je žít skutečně, plodně, duchaplně, tak to musí být skrze Krista a s ním a v něm. Musí to být ten jeho způsob toho blízkého společenství, toho bratrství. A pak tato duchovní skutečnost bude mít samozřejmě přímý vliv na tu naši fyzickou skutečnost. Víte, ona ta spravedlivá společnost je možná. A ona už dokonce i existuje. A říká se jí církev. Ne s tou mosaznou tabulkou na dveřích, ale církev, o které jsem už mluvil, mystické tělo Kristovo. Toto je ta spravedlivá společnost. To je společnost, ve které má být svoboda, rovnost a bratrství. A jestli není, tak je to buď, že někdo uplatňuje moc v církvi a pak ji samozřejmě rozkližuje, pak je se stává tou suchou větví na kmeni. A nebo to někdo dělá v dobré víře a o tom docela pěkně mluví náš František Římský, když říká, že nejsme pouze milosrdnou neziskovkou, ale jsme mystickým tělem Kristovým, že tohle to nesmíme zapomenout. Že nejsme jenom těmi, kteří dělají dobré věci, kteří chtějí rovnost, bratrství, svobodu ve světě, v politice, nevím v čem, ale my to musíme hlavně žít s Bohem v duchu a tohle tom přinášet. A dlouho zase mluvím, omlouvám se, ale je tady, tím skončím, důležitý akcent tom, co tady říká Ježíš. Já a Otec jedno jsme a chci, aby všichni byli jedno a tak dál. Všimněte si toho, že on tady v tomto případě nemluví o jednotlivcích nás, ale o společenství. On říká, ať to celé to společenství mých učedníků a učednic, nechť je jedno se mnou a s tebou, Otče. Ale to je docela dobrý si to uvědomit, podívat se kolem sebe, vedle koho sedím v tom kostele třeba. I když mám velké možná někdy potíže s někým kolem sebe, tak tohleto Kristovo slovo se týká nás obou, nás všech. I ten vedle mě, nebo přede mnou, za mnou, nebo u ambonu, co já vím, který mě může být nepříjemný, který podle mého názoru dělá špatné věci, tak je součástí tady tohoto jednoty. A jestli mám žít to bratrství boží, tak to neznamená, že vezmu pomyslný nebo skutečný meč a nůž a vyříznu ho ze svého života, že takhle to dělali nebo dělají ti, kteří mají důraz na tom fyzickém životě. Ale je to o tom ho přijmout, ho vnímat, ho nést, ho doprovázet i k tomu, aby třeba to zlé opustil, aby to nečinil. Protože je stejně vznešený, jako jsem já, a ta vznešenost se naplňuje ve společenství. Vlastně se bez něho neobejdu, bez toho druhého. Tečka.